Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 май атна кичкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Социаль проблемнар хәл ителмәгән илдә зур чыгымнар белән 9 майда кебек тантаналар уздырганчы, аны хәтер көне буларак билгеләргә кирәкте. Шалладагы милләтпәрвәр Фаик Таҗиев аның белән әңгәмә иштербез. Башкортстанда балик булмаган кызлар арасында бала табучылар арткан. Төркиянең Анкара шәһәре Төрксой штаб фатирында Каюм Насыйрига багышланган симпозиум уздыра. Каюм Насыйрига багышлап Казанда да узган чара белән таныштырабыз. Тапшыру азагында Азатлык архивындагы язма Америка татарларына багышланачак. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Украина Югары Радасы Кырым башкаласы Ак мәчет һава аланына Аметхан Султан исемен бергә карар итте. Аметхан Султан 2нче дөнья сугышындагы батырлыклары өчен 2 мәртәбә Советлар Берлеге каһарманы исемен алган очучы сынаучы. Украина парламенты карарына күрә, хәзер бу һава аланы Аметхан Султан исемендәге Ак мәчет халыкара һава аланы дип аталачак. Элегрәк Кырым татарлар әлеге һава аланына Аметхан Султан исемен бирүне сорап күп тапкыр мөрәҗәгать иткән, әмма аларның үтенече кире кагылган иде. 13 майда Кырымдагы Украин мәдәни үзәге дә Кырым хөкүмәтенә һәм дәүләт шурасына, шулай ук Русия хөкүмәтенә шундый тәкъдим белән ачык хат чыгарды. 15-17 май көннәрендә Казанда 3-нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары форумы узачак. Анда 600-дән артык кеше катнашуы көтелә. Интертат.ру сәхифәсе хәбәр итүенчә, быелгы программа күбрәк үзара фикер алышуга корыла. 16 майда Камал театры бинасында узачак пленар утырышта, шулай ук Татарстанның Фәннәр академиясендә узачак очрашулар барышында 30-дан артык кеше чыгыш ясарга теләк белдергән. Кунаклар Орча төбәгендәге уку йортларында булачак, шулай ук шагыйр Габдулла Тукай изләре буйлап сәяхәт оештырыла. 17-20 май көннәрендә Петербурда Бигиев укулар дип исемләнгән 2нче халыкара фәнни белем бирү конференциясе уздырыла. Бу хакта Русия мөселманнары диния нәзарәте хәбәр итә. Быелгы чара 21-нче гасырда мөселман фикере, традицияләр һәм яңарыш бердәмлеге дип атала. Конференциядә Русия мөселманнары диния нәзарәте һәм Русия мөфтиләр шурасы рәисе, мөфти Рауил Гайнетдин, мөселман галимнәре халыкара берлеге баш саркатибе Али Мөхеддин Әл-Карадагый, Дәүләт Эрмитажы музей җитәкчесе Михаил Петровский, Европаның зур мөселман оешмалары башлыклары катнашуы көтелә. Киләсе атна ахырында Мәскәүдә беренче мобиль мәчет эшли башлый. Машинага тагыла торган тәгәрмәчле кечкенә мәчетләрне элегрәк Халал Гайд әсбабын ясаган Казандагы бер ширкәт җитештерә. Бу мәчеттә кечкенә тәһарәтханә һәм намаз кылу бүлмәсе бар. Шулай ук ризык сатып алу мөмкинлеге дә булачак. 2 миллионлап мөселман яшәгән Мәскәүдә бары 4 кенә мәчет булу сәбәпле мәчетләр бик нык җитешми. Мобиль мәчетләр бу проблеманы чишергә ярдәм итә ала диелә. Теләгән урынга мәчетне бер көн алдан интернет аша чакырту кирәк булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә җиңүнең 70 еллыгына багышланган чаралар кемнедер сакландырды, кемнедер шомландырды. Социаль проблемнар хәл ителмәгән илдә зур чыгымнар белән мондый тантаналар уздырганчы, аны хәтер көне буларак билгеләргә кирәк ди Чаллыдагы милләтпәрвәр Фаик Таҗиев. Аның белән Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Мин бу датаны хәтер көне итеп bu soğuş neticesinde ömürlerin doğalıkla felak bulan kişilerine işte alıp kıymeti bir kere kere girdi sanırım. Bu kadar tantana gitmiş o ülkenden sonra onun evi kütmeler absurdu. Kimliğe yatıp etmeyi. Mesela tarika kuşlasak bütün dünya, ikinci bütün dünya soğuşu birinci 1939 yılının 1. sentyabrında başlanan Germaniya Polşa teritoriyasına krallık işlerle biriktirgen iki adlanan sınavlarına karşı Sovyetler Sayın Başkanları Polşa'ya kırgen şununla başlanan Kızgınlığa karşı şunun neticesinde Polşa devleti yukka çıkan Brest şehrinde iki agresör tadalı aşağı soğuk istiyorlarım. 20 geçeğinde şu agresör Germaniye Sayın Asayi Tehidresi'ne verip gelen ama bunu iki sayıdığı meşveyi soğuşup getiren terli tarihçiler, terli çağlata şu vakitte bu soğuş elbette bir küp kişini harap etti, küp kişi kırıldı. Bizim Sayın Asayi'nin en küp kişisini yuvalıttı. Bunu beğendim, eğitim benim eti 1941 yılında Moskova için varlığa soğuşlarda o kalep olan iyi emeğim üç bala bile yetim balalar bile kalıp aç yalangaç balalar üstüne kalan bunun nindi tantanası var idi bir gün şunu ütkerinin şu yukut bile içken balalar o elbette tesisçiz kalmalıdır. Şunlara göre hatırken ittim ütkeri turunda kabatla veytem. Hansı nigezler olaydı çünkü bir kayıpsız kişiler küp kırıldı.
Buna Faik Efendi şu Jingu paratların öldürüğü Moskova'daki Jingu tantanaları on ayından indi kabir matbukat çaraları dünya kule matbukat çaraları da deyip eğittik. Buna şu Rusya'nın kural bilen oynağı, kuralın kursatı maksatı bilen de işlerde deyipken sözler eğitildi.
Anlı sizler eğitirken iken bu fikrimle gelişmeyince bulunmuyor. Çünkü bunda o maksus kursatılıp durdu. İntervyularda da çıkışlarda da anı uyuşturulda da kral kuşatı yanav korkutup avtoritetka erişim gibi görünüşler. Şu vakitte bir absurd her bir ele bu vakitte hem bugünkü Rusya flagı birinciden Rusya flagı bu soğuşta Vlasovçılar yanında burada. Yani bu bugünkü Rusya flagı aslında Vlasovçılar soğuşları. Niçiktir ki gelip çıka alarla beylemi tekmeyi bu kimdir karşılık. Ondan sonra bir gün yekimde bir kimde Rusya'ya yanamayan şarapta korkutup durma maksatında yana kralların kuşeti ondan sonra tunda ütkeri krepiste oturgan soğuşlar şükürle. Niçiktir bugünkü vaziyette yatıp dek bir gibi var ya.
Çünkü bizler buna iktisadi kıyınlıklar barışında da milyarlıgan sumlar, şıkımlar gitti şekilde şu bayramda.
Bu mutlu bayramlar niktir sosyal meseleler, problemler halit ve karaganda mutlu çaralarga üstünlük verirler bu şeyde. Bu bırıngı tradisi. Halk baş bursa da köş kursatıyor, kral kursatıyor, yanav, o ilikten kirgen, o tradisyeden resim ayrılıp bulmuyduyuz yine. Bunun için de bir küp terbiye üstünde işlemek gerek. Ama terbiyeçiler kim? Bunda siyasi istibleşmen deyince şulay şundi nimlen yönelikte fikirliyken Mehmet Türk'ü kızgınmış bizlere gelen kala.
Buna Faik Efendi siz indi alda etip gittiniz. Buna şuşu Jingu günü deyip dugul, 9. mayına hatır günü etip uzdırılığa gerek diyen fikiriniz var sizden. Buna bu indi hatır günü olarak Tatar halkı için günü hatır günü bulsun mu? Ya ki indi bütün Rusya halkı için mi?
Rusya halkı için de hatır günü olarak değil, Tatar halkı için bir de çünkü Tatarlar çalıştırmaca kümrekte kırılgan bu soğuşta. Anın sebebi var, komandirler Tatarların bir jellep tırmalarlar. Umumen, niçiktir, o şundi matbuatta da çıktı, anti fikirler, sivrılar da var. Şunlara göre Tatar halkı, yüzümce anı hatırken uzdursun, Rusya'da Üzünce, lakin bu kadar zor sorular çıkarıp, kral kürsetip, balalarını kendi giyimlerine giyindirip, tanıkları sınav indirip, bizim meydanda, Vez pasiyonunda meydanda bronin transportörler tıra. Şanlıda bir köşende bronin transportör çıkarmaganlar. Soğuş bulmaga. O bizim şanlını bize tıratırgan nersetli gelir. Şunlara göre hatır kenedi ütkerlerle deyip bütün Rusya'yı bile bu inşa. Tilegen, mene bu elektriği Sovyetler Sovyetler'den kırgen yakın tereleri devletler yüzlerini çözdürsünler. Onlar da bu sonuçta kadınlarda. Eydik Ukrayna yüzünü çözdürdü. Biten Kazakistan yüzünü çözdürdü. Kadınkin tilegen çarptı. Şunlara göre bunda bir nindir de tantana, nindir şartlık. O devlet ne saklap kalı Bulgan, niçe, ilk birinci yıllarda ana mesela ülkeye belki maksat kayarışına bulgandır. Hazır dikmişim uzgaç, hatır kini bulu anın mantık katolik ile. Eğer de akşamar iken bunda zor memelesi tantanalar ülkeye gel. Elik cirlenmegen, bir kim bilmegen soğuşlarını yerden kazıp alıp kişiçe yerlenge tutasın yılanı. Soğuş ettirdiğimi, soğuş bitmeyen deyip sanala eğer de bütün soğuş, bütün ülkenler de kümülü bitmeyen
misal. Şalıdağın milletperver Faik Tajiyev ile haberçimiz Gafiullah Aziz ilaştı. Ərgi video yazmanı bizden internet sahifemizde de kuralasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Siz Azadlıq Radiosunu tanıyırsınız. Başqırsanda eşkişilik səbəbli tırlı xəvflü xəllər orta. Dağın bir problem bulub, balıq bulmağın qızlar arasında balığa uzuşların ortuğu. 14 yaşlı qızlar arasında da balığa uzuşlar var. Mələbəydə Altın Tır və Milli Teatrlar Festivali başlandı. Başda Ufada xəbərçimiz Bəytullə Fətxulun Ufada açılğan Xovalan turunda sili.
Bugün Üfü Xalqara Aeroportunun yanı terminalı rəsmi asıldı. Oşuğa arınalğan tantanalı sarala Rəsəy Transport Ministri Maksim Sokolov qatnaşdı. Maksim Sokolovtun Başqortostanga səfəri 2 günə hodula. Xalqara terminalda asıldan tış ul irtəgə Üfülə Şos dövlətlərinin transport ministrləri kanaşməhəndə qatnaşa. Üfü aeroportu Şos BRICS samitarı nədirlik barışında tüdükləndirildi. Bolışlarıgə 1 milyard 600 milyon hım tutunuldu. Xalqara qrajandar aviasiyahının E2 kategoriyahına yoğa birə. Terminallarda kengeytu hem aerodromdu modernizasiyalau Üfü aeroportuna Rəsəydə tüp xalqara punktların birihini əvrilirgə mümkünlük birəsək. Xadır ol Evropa talaplarına yoğa birlik xəldə səqatinə 200 yulsını xidmətləndirə. İkinci Osoş Ultra Uxadatı safqa indi timə xalqara reislarda xidmətləndirə qovatına iyə əligə Məskavaşa səyəqət itüsü yulsular ağımın üzünə qüsürə alasaq deyib itəpləy bilgisdər. Maksim Sokolov qatnaşılığındağı ikinci sarıqa kilgəndə onda qatnaşı usullar Şov sastafındağı həm qüdət ülsü bulğan 17 dövlətin delegasiyalarla Üfüqə bugün kilib etdi. Onlar da aeroportu asoda qatnaşdı. İrtəqəqə təqayınlıngan qanışmələr Şov sildərinin döyüm transport tarmağın bulduru məsələ hədikçirləsək. Başqortostan parlamentinda deputatlar hanı bir evqa kəmini, adına halımdar investisiya siyasəti həm töbəklər ötüşü boyunsa komitet ağzahı Konstantin Çistikov u tələgə minan vaqıtının alda mandatından baş tartdı. Ol Birdəm Rəsəy Firqahı isimliqə boyunsa bir mandatlı illənsi duymazı okurugunan haylan qaynı. Hunğu vaqıtqasa onun baş növət sistemahında işləu məğlum deputatın mandattan baş tartu səbəbləri xəbər itilməy. Республиканың тәфтиш органдары эскілік арқаһында фажиғалар сәбәптәрен анықлай. Башқортостан биләмәләрендә ошондай хәлдәр яшайды. Яңғырақ Қаридел районында 64 яшлык пенсионер 22 яшлык улын күкрәгенә босаққа үлтерде. Барлық халық еңеудің 70 жылығын білдіреген күнде Ишимбай районында 62 яшлік әсәһе 30 яшлік ұлын сәнсе. Бір қайдала ішләмеген әсәһенің пенсия ақысын ешеген ұлы һәләк була. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы язгылыгын Башкортстан елгалары буйлап кәмәләрдә сәяхәт итәргә яраткан туристларды игътибарлы булырга сакыра. Ситтән килгәндәр тау елгаларының холкын биле бүтмәй, хәвефлек кагыйдәләрен үтәмә аркасында уларда фаҗигалар ел һайын кабатланып тора. Яңарак Беларусь районы Айгыр станция янында Таллеттидан килгән 72 яшьлек турист байдар калай үткәндә кесе Иннер елгасында батты. Оңғарақ үфінен ене бір кіші ұшу ғырында әләк болды. Башқұртысында бала құқықтары бойынса өкіл Милана Скарабагатова дәулет елішу құрылтайдың хаулық хақлау социал саясат әм ветерандар іштері бойынса комитеті ұлтырышында бәліқ болмаған қыздардың балаға ұдуын ескерту бойынса республика программаған қабул етерге кәрәкілігін көтәріп шықты. Оның өздерінсә республикала бәліқ болмаған қыздардың балаға ұдуы сұрақтары ғынғы үс елді екі таппарға артқан. Былдыр олардың ханы 632-ге әйткен, шулардың 447-і әсә болған, үсөхінә ихе 14 яшта толмаған болған. Балалар хоқтарны бойынса вәкіл әйтуінсә, тап ошы қафала хандары бұл юнәлішті 7 ескерту саралары кәрәклігінә ишаралай. Хуңғы хәл бойынса 21 яшлік боласақ атай кішіні хүкімгә тарттырырға иыналар. Былтыр күздән 14 яшлік қыз унан ауырға қалған, тәфтиш башланғас, олар АПК органдарының фатихаһын алып үйләнешкән. Белебейді Алтын Терме Төбәк ара Милли театрлар фестивалі өтті. Халық театрлары еңінде республика район қалаларында хайлап алу этабында еңу яулаған халық коллективтары һәм башқа төбәктерден иң яхшы тұрып палар қатнаша. Конкурсты ойыштырусы республиканың халық ижады үдәгі білгесі Тәнзилә Қалмырдына менен ошо турала әңгәме.
Милли театрлардың Алтын Терме фестивалі быйылғы елда 8-ші тапқыр ұлғарыла, 98-ші елден алып ұлғарыла, 3 елға бір тапқыр, һәм быйылғы елда Бәлебай қалаһында ұлғарыла бекенде. Бұл Бәлебай қалаһы өткен фестивальдә гран-при яуланы, һәм бірің положение бойынса кем гран-при яулаған шу театр коллективы өзінің ерлігіндә ошо фестивальді дәвам итеп үткәре. Быйылғы елда біздің 15 халық театрлары қатнаша, олар арасында Силәбе, Курган, Хамар өлкәләреннән келген театрларның коллективтарының ішіндә қарайсақбыз. Бұл коллективтар барығыла жюри тарафы, комиссия тарафынан қаралып, олар 126 театрда қарағандан соң Башқұртстанның 12 халық театры хайлап алынды инде. Ошо 15 театр арасынан біз гран-приді хайлайбыз, бірінші, екінші орындар билдәләйбез инде.
Ә менә 15 театрдың 12-е Башқұртстандыкы қайсы райондар қалалары бар?
Түрлі райондар қалалары бар, әлбет, Бишбүлек, Учалы, Яңауыл, Қайғы.
Театрлардың конкурсқа қойған спектакльдері, репертуар деп айтайық, оларға келгенде нендей ерек тематикаға үстінлік берәләр бұйыл?
Бұйыл Ғазиз Ватан Егеуінің 70 жылдығына арналған. Ашпайда ол теманы ғана қойғанда тұтманық, әм башқа темаларды алдық, сүнгі коллективтар өздерінің халық есімін арасылау үшін түрлі репертуарға, түрлі темаларға бағышлаған еме спектакльдерін. Мәселен, Шекспирдің Гамлеті бар, шулай оқы еш драматургтарының әсерлері бар, шулай оқы Мұстай Кәрім де бар, Башқұртстан драматургтарының әсерлері бар. Һәм шикел драматургтарының әсәрләре дә бар.
Тимәк, бұл фестивальдә халық исемен йөрткән театрлар катнаша.
Бұл фестивальдә бары тик халық исемен йөрткән театрлар катнаша. Бары тик уларның эшләрен карайбыз һәм уларның иң яхшы дип аналганына бездә 126 халык театрының 12-е хайлап алдык һәм улардан тыш бик күп театрларда бул фестивальдә лайыклы катнашырга мөмкинчиликләре бар һәм уларга барыгына алабыз диплом тапшырасакбыз барыгында индер булмай бит инде быйылгы елда халык театрлары бик матур әзерләнгәндәр һәм һәр береһе үзенең халык исемен арыслау өчен бик зур күп көч салгандар режиссура ягынан да, сценография ягынан да, һәм шулай ук актер осталыклары ягынан да. Ошо театрлар рәтеннән бер тагыла халык исемен бирү өчен дә кыйын эшләрен. 16 театр быелгы елда халык театры исеменә лаек театрлар бар. Менә шулай итеп безнең халык театрлары исәбе быелгы елда ла артып тора.
Демәк, бұл фестивальдә қатнашалар халық театрдар, ә менә ошо театр исемен бирү өсе, оларның кайдан һайлап алаһыгыз оң?
Фестиваль бит бүгенге көндән генә башланмай, февральдан алып апрельгә тиклем һайлап алу туры үткәрелә. Бұл һайлап алу турында беренче әгәрдә һәрбер халык театры үзенең исемен раслаһа, икенчесе ошо фестивальгә, Йомгаклау фестивалына һайлап алу туры булһа, өченчесе без һич шикһез авылларда, қалаларда, райондарда булган халык исемен йөртмәгән үлешмәкәр коллективтарга ошо югары исемде бирү өчен дә карайбыз.
Әбіл үсәуғыт?
Үсәуғы сақырылған олар өзәрін тілектәрі мүлән келіп, ошы біздің конкурс тақытнышылар, біз енді хайла балдық. А олар түбәк ара милли театрға, фестивалінді қатнышырға деген тілек білдіріп келділер, біз оларға бетінде бала жиынларды ебәрәбіз. Не конкурсы түгіл, олар да бүгін күкіндә конкурс тақытнышылар, оларға ла орын бірәбіз. Олардың арағынан да бәлкі гран-при яуласы болырға мүмкін хессекез. Без барыгында бер тигез конкурс формасында караясакбыз.
Республика халык иҗады үзәге билгесе Тәнзилә Калмырдина бәләбәйдә үткән Алтын Тирме Төбәк ара милли театры фестивале турында ошыларды һөйләне. Халык театрларының Алтын Тирме конкурсы Башкортстанда 3 елга бер узгарыла. Быелгы фестивальнең үсүләре иртәгә игълан ителәсәк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Әхәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул Татарстаннан читтәге татарларга багышлана, аерым алганда Америка татарларына язманы Мәскәүдә хәбәрчебез Нәсифә Кәримова әзерләде.
Татарстаннан читтә яшәүче татарлар белән очрашкан вакытта, беренче чиратта аларның ни дәрәҗәдә татарча мөкәммәл сөйләшүләре гаҗәпкә калдыра. Татарча гына түгел, алар үзләре яшәгән илнең телен дә бик яхшы беләләр. Америка татарлары белән очрашкан вакытта, анда яшәүче милләттәшләрнең татарча яхшы белүләре күңелгә сармай булып ятты. Әлбәттә, аларның күбесе Татарстан я булмаса Башкортстанда түгел, башка чит илләрдә туып үскән. Күпләренең туган җирләре Кытай, Төркия булуга карамастан, алар телләрен дә, халкыбызның моңнарын да онытмаганнар. Америкада татар оешмасы 80 ел элек барлыкка килгән. Быел аларның бу юбилеен билгеләп Татарстан президенты Минтимер Шәймиев үзенең рәхмәт хатында һәм Америка татар ассоциациясе җитәкчесе Сәйдә ханым Хаҗигә һәм аның әнисе оешманың элекке җитәкчесе Ырқия ханымга Казанның мең еллыгына багышланган медальдә юллаган. Бу хакта Сәйдә ханым Хаҗи булай дип сөйләде.
Миңа телефон ача, имеш Сәйдә ханым Шәмеев сезгә бер тәбрик ибәргән, исәнгә медаль, ике медаль, берсе сезгә, берсе әниегезгә тапшырырга дип. Сезгә бу медальләрне так әни белән икебезгә берәрне бирделәр. Әйе, Казанның мең еллыгына багышланган
тәкъдимделәр.
Бик зур рәхмәтләр, мондагы татарларны алып барган өчен, таныткан өчен, татар телегезне белгән өчен. Шәмеевтан китергәннәр бик матур хат, анысын укырбыз. 80-нче елыбызны котлыйды. Апрельдә котладык, зур бал эшләдек. Бөтен халык бер 200-гә якын татарлар килделәр.
Сәйдә ханымның әйтүенә караганда, Нью-Йорктагы татар оешмасы елына 14-15 тапкыр очраша. Алар барлык дини бәйрәмнәрне дә, шулай ук Американың үз бәйрәмнәрен дә билгелиләр. Аларда әтиләр, әниләр көне дигән бәйрәмнәр бар. Елдан-елга сабан туйлары да уздырылып тора. Сәйдә ханымның әйтүенә караганда, алар яшьләр белән аерым очрашалар. Тумышы белән Башкортстанның Шакмагыш авылыннан булган, сугыштан соң туган якларына бер генә тапкырда әйләнеп кайтмаган Мәҗит абый, Нью-Йорк татар оешмасын беренче булып оештыручыларны, хәтта заманында Казанда яшәгән Габдулла Тукайның үзе белән таныш булган кешеләр белән очрашуында сөйләде.
Бу оешмада мин 51 елның октябрендә кердем. Бу оешманың кануны буенча 2-нче якшәмбе җыелагыры. Мин килгәндә монда күп булса бер 10 кеше бар иде агзалар. Иске бу оешманы оештырганларны һәммәсен таныйдыр идем. Фәкать мин генә танымыйм. Хәйрулла Инекеевне ул гына хат булган. Шагында тигенең иенә, моның иенә барып җыналадыр идем. Бу шагында әйтәм, айлык, арзалык 50 сент иде. Мин үзем уфадат, байтканым юк. Мин изминнеке родины. Безне фронтка ибәрделәр, плинтышбәскә. А мин плинтыштым. Плинтыштың изминнек родины саналасын. Минем өчен закон алсын бакындыр әле бердә. Кән елда улым барып килде, үземнең туган авылыма. Күчләрен кәне беләсез дә. Тагын бер 20 чакрым читтәрәк. Чакмагыш дигән җирдә. Сугыш безгәчтән җиңел түгел иде. Әйтсәм әйтим, меңләгән татарлар бар иде. Берсе бер юк. Кая булганнар? Меңләгән татарлар иде. Татарларның бар иде. Пленни лагерьларда гел татарлар гына. Меңләгән. Шунда сорадым мен үзебезне күрше авылдан. Сугыш беткәчтен мәҗбүри затлар бит миллионлап калдылар шунда ләккәннәр. Ул инде хәзер әйтсәм әйтәм, илланна котылып калдык. Шу беренче кеше мәҗбүри кинап-кинап ибәргән чагында. Инде без инде инде пенсияда мен артык эш бетти. Жетилер ура курулган, кылта курулган биздин эш беткен. Жетабыз. Хазыр инде Аллага шүкүр.
Ишрашу, бейрамдарда шиттен артистлар чакыруу жок. Катнашуучулар өзлөрү жырлыйлар, бийлер, шигирлер, сүйлөлөр өзлөрү жазалар да. Кишелер Кытайның Харбин шәһәрендә туып үскән Рауль һәм Асия агилардан башка үтмидә торгандыр. Чөнки Асия ханым фортепианода матур итеп уйный да, һәм үзе матур итеп җырлый да. Хәтта Казаннан Рустам Яхинның үз куллары белән язган "Минем берничә җырымны инглиз телендә яздыра алмассызмы икән" дигән хатын да күрсәтте миңа Асия ханым. Һәм ул Рустам Яхинның "Киек казлар, ак җилкән" дигән ике җырын татарча һәм инглиз телләрендә башкарып, компакт дискта чыгарган. Очрашу кичәсендә ул Рим Хасановның "Әнинең күзләре, әтинең сүзләре" дигән җырын башкарды.
Бу җырның исеме "Әнинең күзләре, әтинең сүзләре" Рим Хасанов музыкасы.
Шулайда Рустам Яхинның "Киек казлар" җырын инглиз телендәге яңгырашын Асия ханым аги башкаруында тыңлый гале.
As winter winds set cold upon their wings, and they set up to search warmer climes, while geese may go, but friends, old friends as we, come one by one for warm company.
Бүгенге көндә Нью-Йорк татар оешмасында 350-дән артык әгъза бар. Бу оешмага Нью-Йоркның читендә мусульман зираты өчен берничә гектар урында бүлеп бирелгән. Азатлык радиосының элекке директоры Фәрит Агиның әтисе Умрулла ага һәм әнисе Шәмсенур апаның да соңгы тукталышы шушы татар зиратында. Прагада яшәгән бер татар апасы Чехияда татар зираты барлыгын белгәч, алайса биредә яшәргә була икән дигән сүзләре дә искә төште. Димәк, татар халкы туганда да, яшәгәндә дә, инде мәңгелек йортка киткәндә дә барлык эшләрне үз гореф-гадәте, үз дине нигезендә башкаруны мәхкул күрә. Шулай итеп, сез Америкада яшәүче татарлар тормышы хакында кайбер мәгълүматларны тыңладыгыз. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.